Jawa, angwa na mbafo de.
Ninge mukambe dia uma, sibiri yo sibiri.
Akaje mukankura, voix de l'Amérique ka.
Mbafo, mbafo.
Brasa mate ubunye mkofe, negenye kono tonu, katabla negenye tana, voix de l'Amérique ka.
Mbafo.
Mbafo sibiri yo na mbafo kama.
Mbafo de.
Amba fo na menikira wa anga fulibowe, akwa jemuka mandi amba fo asigirani wa watinina. Amba fo aliria anga hati falen falen barowe mume ke sibiro sibiri. Negenye duru katabla negenye waro wakatila. Sigibike jemuka anga karidon wa wati falen kirena. Au klube ni wakatinina ni aonyeba benke na wabalma ke. Mulibo dambele kabi Washington DC. B. Amena kuma mali furanje fanga uye benka sari ya selamuta ni ayelemena yasa kadobo. Franche fanga ali nyemo danka ali ka jorola ni oye ka fo atina sika franche fanga nyemo ko o jorota walma ko no robo ani koyosro ga obela anya ye ka fo ko grente mbe malika e amauli ka bo alibi amba kala maka fo sedia o kala nyindo oye ka fo ko ka CNSP ko ko ati ani act fundamental mun sene be ko ka kla ko fune uli ka boy maliyo hakila mun de ni koina Malikura mina kuma be fola alibi amena siga sira soro ni koyin kono nalwa orila anyi bi balosi ajamana jindo hakila ta ni kunya ka ame soro ni wakin na direct ya facebook ka vewa bambara ola sa ambalma o ame soro kene stand de fm ka awon ma anga sit towa wwe vewa bambara.com ame ni lame folo ka soro ka na ni wala wala wi de mukain kono nalwa
La porte est grandement ouverte à tous les patriotes. Que gagne Jenny Europe, passe au Joker. Tradition Kaolo, c'est la manie, Kuragana. Même pour Ophidé, tu es la fille de la vie Panama. Nalani Abide, il y a vidéo dollar. I koni wele la kive zeka noro kele papepeu Fazo mago jori la ika no zeka bwanapeu Aya fopanda oye, komali ye mine manogo Na make cheye amada mine jango katila polo Na unye tegere pitwite botene na kakari soro Tegere pora mwefe wabela baye kasara soro San Perekera, Jate de Don Kalona Kalo Perekera, Wadume Yau Kategema President Nakafe Simtata, c'était le plan A Mission accompli, quel est le plan B Komi Tujomado, à la voix de Kobe Makonoka Espoir invisible, victoire n'est plus dans Le peuple debout à ses gonnes, c'est ça, on y est, il est là, oui. Ma vie n'a pas à qui lui va, on a égoïe, il m'a volé. C'est mes chapeaux, paragnana, on vous soutient jusqu'au bout. Au deux, on fera couper dans Wadi, mais ce n'est plus le cas. Opposition opposée, maintenant contre l'opposition. Mali a béni, il y a des problèmes, sa solution.
Mbanomso ipsiga itoko fana ni gabara muni
ani tuko kadija kisaga bo ni kuna fadi nayi nayi yatla
muni la ali di gouvernement ma sigi ega sega sega lu sempe ye muni me muni la mas
bo a gouvernement sigi dalia jistula akumbal a sigi dalia jojo andi tele ko tropolo ma kala tiba tiba di ga temini ki ga ta se dina akumbora deja ko depuis ma vidéo mo ko sigi ga ka gouvernement ko a se reka tutula ne ka ta na se dina polo a ali tima mama suka ce official chairman da yake ko mun yi kawo da ga fo kuma jojon ce ni da yi da ko ni ke ka dali to do ka fola ka fola ko mun ga ka da government kuran na ku ku ke da ke ku ga morality ce da ke ka le ni mo la gidi to kuma da ka a fo ko te da ni ni da albista an da tire ya ta ko ma ga ka ne ga ka le government kuran ni na tire kuma ni
NSP ali ni M5 chebe tuwa na BSK o fana bi se ga ka ha kun do ya le fait que M5 adama do fosfos ila ni ko ina
ke fana beke isa ka ta kundo yewa na kalina na oya kun ba doyi ba la ayi ni senti do de divide no ke ni senti ni konti de ba ko traizo don mo ko chama sane de do da kun ni ka ta bulete a bole be do ko ko jele te e ni ku kura ni est ce ta yere yere ka fo kun na ki yere ka bara la
me a ko be na ta tuka mna bi ni tuka la ere bulo mo sud membe so na do ni gouvernement ina
ni mali gele e ni mali bla nyese ba ko tarwani yake tikina ubiya ba da ya tikina ka fo kite ko do je tikina e be dala ko mi community international ani to tiya tiya radi ni tiya tiya ba ko kija interi ga ko tiya ati mo chama ka da ka tanga de e bis chama ke to ani ako jale te
manga mure kana ke e be la divigan menduma
e so da tu no intenti u ka ti di ko ti ba di kera ti o pro da tu u ka terente politique donc nous été ka gouvernement civil ka été ka belado nimo ka belado mo no le trado mais a ketu para que la o ka do a ba ka ke anga sika a ba ti don don da bo mo ama été ko ke a me do di gano mi ni ni de ya a me ma mali kana chi ya tun ka ya di to ka ti ka ti ni la
ti dia u ama so na garantie ngli ga ho mali ka o be muni ira
ti dia wele a ka ti dia wele na ti o rola di parce que le peuple malien de ka o bien fait ka o ka sentir le devi de vice président ka prerogative Jali ani shaki kapa ati kuda prezida ramplasi oba ira de kai dita koje timbo ubeni pola udala ani ukatewale jako yala fu uyoni ka jia yena nasika adanti ni bila na kwa nisira yala majanke ida itumeni mama ura na yi kama na kuto
bana msu ibisi kitoa fanya na niga bara mundi ni ebe rom na malila
ni toka ya damu diko ni kabara y bara nyeshi lono faso dunia ya sisi ni ani beje fanga demsen jekulu mimbe no naka baranye shinono mana bifama ajikad mali leo udretrishi nisi yorobele no badla bugu bamakuma
toburu kalo pie follow uka franche fanga benkan seme mbora enya yele madu nala kura mere bora mumbe franche fanga nye mogo danka ale jena aka bara fando uko ea kila ya munde ni mkoina wakati muna sede ya uko ate gerente mwili kabo mali la fula halada uka ndafa
uko inya na kosobe ayani sede ya uka fon an yere tunyafo kafo kumi ye danka yeko ube prezant eran plase ni prezante no an yere kunya yira an mali den damo anga ufika fola kafo oye wale wale ni atena ben konsebe paske non seulement atenga constitution kono na fo danga ka fanga otumina bunya katene ali president retaka paske mouye question de defense yani sécurité otumbi danga mbulo katla ka fo danga bi president remplacer ni president danga wa wale otebe donc ni cede ayo afokoka obwala obena au ma konsebe paske tiere la danga ka president remplacer otebe abisika ke wale wale bi bisera to sanction ni bisika uli ka bon malika oye wale bilibili baye paske malion segena malion yani na sanction imbi ka do fara gelea de kan alibi manga ke ka ko ke ko mi bi na ni alibi ni tore ka nyashi faso de uma
alibi se de o ka la ni do be mun ma dafa ina fo ye act fundamental mun ta ni o bu ko mi wi re ka sariya
sumba bisigi suwado ani fene ugo kuga CNSP kuka ati me ayaye alibi olu lahala numa sega dafa ebulo ni nunu lahala lafene madafa eske nana ni gila ya dondola maliga ufranche fangama
abe nani gila ya u gila ya uyerebe shena kaba paske ni CNSP mati abinafo nafatina ya guvernumana paske guvern CNSP weka galibi soma ya ikapo CNSP kumbetuwa ni mgo kwa yoro la donko ambulo ti CNSP kabara eble nama ya kafo guvernumana sigira donk CNSP chili uweja uwe anka uwe wajibidi ni umake furanche fangayi atina naseka akanga bara mungke atina nuke paski fangati wangati la romai niye ati fundamentali ye depi surasu yera ira kafoku olu makudetake uma constitution suspend depi ye ati fundamentali nafati ala paski jamana kele nkono gafe bele bele flatiseka keno andebi refere gafe mina nuye constitution tanke constitution mawuli kabwa plasi la gafe were mangateka ke kafo ni fembo kono miti constitution kono ko obibla constitution fanfe wale wale mtiseka be demokrasi kona nati be republiki yere tasira kona na don akanga wili wa CNSP fene guvernuma depi prezant sigira ka premier ministri sigi oku ye CNSP chilie don weko ye amangateka nyokon sama sama olu nofe tuguni paske oku nukon bana ukanga action ta ukanga decision ta donon pruko ko wale nu kulu boye no jona pruke akara nani gele awere sanction angana anga siran yere beke ka nyesi sede o maka poni sede o ma awili siran do fene an yere dama ni no jan yere malien dama ni no ke ka foku CNSP de gouvernement de ofene bise ka nani gele awere anga politiki kono min ka juguni ambe mina dongo problem ka tian amasi anga dore faraka dongo anga boni be kono tamana problem ka tian pruke gouvernement mi minas bo kasira ka baraki rapidement anga na to nyogon sama sama wore la ba mako fanga ko kelela
modo fana yira ka foko tedao ba da dolim ke mali jamana ka sokono kumala ko olu fe sedao tuman yi dabla ni kunna ebe david mendi
na fora sedao an yere ba ko no dao te kuluye ko o kulu ba da ma ko mali ba da ma donc sedao be ka decision ta sedao be ka aire referi taxi ou de ka mali sona adema donc an ya foko an na communauté konna na ko coup d'état ke ra sanction mun ka nga ke weli ni mo mo ni fangata sura suwa ka foko ka fanga di civiluma tanke numa fanga di civiluma action munu kanga ta oyene fanga so de makafo an re de sida o kono ni femi mai sida o la ambofo me miye kafo sida o be ka on sege no an be sida o kono sida o be ka action munu ta mali be ala yani sida o kafo iba so an re mali din dama o kunya fo ama be ala ma nyo la me donc instance wore be na ka a impose an kono sida o be ka exigence fe fo fo bi an re dama re ni fo an nyo nche concertation la me kuni fanga te mo la mali an kafo ko ibe e sanction sigi mo ko o bebe fenke donc ore bato an ka kuma kan ati se nyefe ni fe mun kan a milore se de ola an rek fene kan ga ufo an mana wale mun ta ka fo o wale nunu ni o gafe lu titani no e o se de o sanction nunu o be boli an kan me an ka don ka fo an bi se de o kono ni fe mun mai o be fo mi kan o be fo mi kan ake o ka ke ora ka fo ku de ta ti be demokrasi konnana oni nyangi ni mun kaka o be ke mo mun ye fanga ta bi nyinu fe pa fanga la sigi ti bi nu ma rapidement je crois que ambe au processus ici ni kono
be je fanga konna la ku de ta mai jamana nya mo wa ni jamana de ni nyon che jamana de ale ba ta ti me jamana nya mo fene sigi tolo abi kalen ki sien ka fo abena jamana la koloshi abe jamana na folo wa ta buja ni jamana nya mo fene sigi tolo iye kuma kan mu fo yima no ke ina na fe ore ke tuma mu fo jamana de ni alors que sans doute de vous bolo ti se ka fos fos ke jamana nyimo ufune kanga yele madumendu wa kula bi yasa kuleta ko afina jamana ula afine ka sega ba
ko iti kuleta justifier demokrasi konnana ko donc fo iti ku an kon bulu an mu ka bara kon nye shino no miye beje fanga sinchini ka ala fasa an bulu fo iti kuleta fo iti o justifier maintenant miye est-ce que président kanga u tabulu yele ma ne bulu obi ta président sa ve miye classe politique yere en général ore kanga a tabulu yele ma miye ataka lage depi kadamne duguma fuka se sanfe moshiti ajo ajoro la moshiti akabarake akechula donc tanke no ma ke chenne du tanke ni chenne intitanon fe atinya politicien tout ka barake akechula jamana politiki bado alina na chugumina na yelena beba anga example ta ni Ibrahim Boubacar Keita ka premier mandat anana 2013 anana 2013 programme comptable ama fem fo malion ye koni anana binikou ay promesse de madon de tablo mi ni norkwe ani mi 200000 emplois mais an jeraka atani okay mi ya election election beke an fait an ba fois election kanga ke de manière régulière et transparente au lieu pour que kase ka occasion du peuple ma ni peuple kanga sanction mi ke peuple ka o sanction ke aya ye 2013 pour kana fait 2018 ma yele mama don ko la mais election organisera 2018 bo chama wila tuni kata voter atige donc o beba ir la ka pour mi ya anga système électoral o ere de mai ni ataka la de mo hakia mi fene de voter ka damo hakia mi be jamana kono ni otaka la de olu yere ti comparer ni ma parce que ni jamana e mo de million moins e ba taka la de mo mi be voter pour que ka présence a ben frale ni ngon ati mo million flambo o président mi manga fi o kanga décision tani mo million moins ma kani mo million moins kala ni donc o beba ira na ka fo mi ye système système mi be sina o système ni mai donc tant que na ma carrière ka système mi be ambito ka mo gain ami to ka kuleta okeme ni kanga falo yere de refondation yere de kanga ke ni anga constitution takala je faiblesse mu ni bako no kanga corriger ni anga système électoral takala je no ye anga kala ta gasoui o kanga yele ma yere de complètement ni anga kala ta tachu la je ibai kafo kala ta faso donte o ke faso don aklina te faso don ka kuma kan te la seigneur fait parce que kala ta tachu ma ni ala je wari wari bonya ni wari ka poa mi de anga demokrasi kono oere de anga demokrasi ki kosobe ni anga demokrasi taka laje ambi fanga beta ka di presidama na kera nyemoe iba assemblée be ale de boulou e ministère be ale de boulou e sécurité be ale de boulou justice be ale de boulou donc abe ale be ke super omni donc o fene be ale ka fanga chaya kosobe ka le ere bla li constitution santé donc ni o fene taka laje aussi mais ni anga justice taka le amba ko ko demokrasi e fanga mi na ni frontière be munye exécutif ani munye sharia koy ani munye wasablo olu ni nyonje be ni ataka ni wa demokrasi taka la jadi dans farafo itu ni nyonjo president kelembe ni be kelengele sanse donc o bere la anka o système yi kanga rewa pour que amako bi demokrasi mina anga seka o demokrasi so ni nye chweni ni yurugo o mi banga fenkono o ya anga système mai parce que mo kelembe seke itu ka posula ka milliard chef o milliard keme nani ka fro boma ke akalama o bea e ka fo système de contrôle o de te anga gestion kono parce que mo mi charge le no ka wari gérer o tiki kelembe charge le no ka contrôler donc o ba ira ka fo ale re ti na seka ayere mi na ti na fo ayere ma ka ayere zo donc anga système mi bene système ni kanga fali mi système falina amina bomo gena anta dikia ka towa système fal mais nan tora ka mo gen aye amadou tumani toure gen ibeka nana amanyene bo ame ibeka gen tanke nama système fale amina banda o fere bin amba foko fene kisi mo re bin amba foko fene kisi problème qui présente no de problème ye papier ni re bien ko de mara ka gérer ni oui problème bi papier ni kono fanga son ka fo anga système ni mai anga système fale ni fene fo mali den kelengele be ka son a fale bibi na ambe ba foko présent mai amba fo ministre mai ne ni an kelen mali croix teta mali den croix fo ambe kelengele anga yoro la an kanga yele madu kula ni mo mi ko kanga vote ay war ka man ka do ka fo tiki ti candidat ni mai ni mo mi na na ama ka fo ko anga ko ke ko mi mai an ka do ka fo tiki ti anga here no fa an yere fene an si yoro ni anga barake yoro la am manga te ka wale mun ke wale mun tani jamana ya anko ni dabla suno jam malikura abena ni maliden kura beki i hatlito i ka hakeula me ki ka keta o kulu feneke nan be yoke lala ni la mabido ko la men nan be an si ko mo kilen ka ke mo kilen ka nyere bo atinya
ne tɔgɔ ye Aminata Sumare ne bɔ Bamako ne ma mɛn n bɛ baara ɲini de la.
Furancɛ fanga in kɔnɔna la CEDEAO ani Mali ka furancɛ fanga u bɛ ɲɔgɔn sama sama la e hakilila ye mun de ye nin ko la.
Ayiwa ne kɔni hakilila ye fɛn min ye u ko la sisan nɔ u ka bɛn kɛ pour que basigi ka se ka na jamana kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen u ka se ka ban CEDEAO ka se k'a ka fɛn ninnu levé ka bɔ Mali kan. Non, degun b'an ka bibi nasiya yɛrɛ la parce que surtout an minnu bɛ baara ɲini na a ka gɛlɛ an bolo ni ko bɛ ka taa nin cogoya fɛ ta baara tɛna se ka sɔrɔ jamana ma basigi vraiment qu'elle met en inquiétude et bivina.
Puis fanga d'Afrique là qu'on a blasé ça là, on nous met barani na. Jamana veut tout dire.
Ah jamana voilà, regarde les balakul panal là qu'on a doala. Le fait que à quelle mec à quelle heure là c'est ama. Il m'a dit yoro rohanik mais bulla mina yoro ni yoro mina. On a fait par ailleurs la mauvaise scène. Antisémite a morti à ça au fi. Okmana abwa à tous ceux follow pour que jamana kabasi. Okmana ben on ira kéolu kon kadani.
Eh bien, chican melasse Mali France le fanga omro ma ya sa au Sénégal ou liga joke. Amunumbe barani na ni wati na wati na ni Mali kura kuma besina.
Ambe wili dami se fanga kura omro ma. Oni omro kaseka ben ala. On est là au casque de nos familles sur le coïna. Et à ça, Gela Mimbe Malika Bivina, Gela Casque Oulika Bo, Ambe Dala. Basabarani na Ubala, Sorono Bala Ubala, Djakoukala Ubala. C'est à Waratina Ben Sigis Gleno ici, Interfono. Et Waratina Gela et Sabuyala. Et pour qu'à Ambato Kaben, Ben Casque na Ajamana, Kuloka, Hera Kakani, Angasaka Bara Soro, Ambe Sigi, Sorona Milo Casque Dabla.
Be wuli wuli da kama nime la se malidoma wakati ni mfene na ni malidoma fene beka na nyongon sama sama ani nisele ya ufene teke na nyongon kangile mfo lakana bale ya fene beja manakono ebe mwende ufo malidoma ni mali franche fanga nyamro ebe mwende ufuye
mi mwende ufunya na be benku indi ukaseka benku do la kudo kanyene bo ya sa mali kaseka tanye halibi onde akele me gele ya ni mbe mbalia na nime ni gele ya badi ya anka insekirite bo ya na mfe ya no mbe bia bibi na gele ya sababu mifete tili felate Barabona la blé et sous la sala, Kemé Wati Bay and la Sita. Okumana obey comme Jamalama Basili, obey la Nini Sita. Awan Bathoni, Jamala Konadu, we are at Benkula, Ani, Sedao Kasera Benkula, Sedao Kasera Hassan, Levi Kabuanka, Angasera La Fiak Soro, Jamala Kon.
Network de Musa Jambu, Nabe Bamako.
Mali Franche Fanga, oui, Yelamado. Franche fanga ben kan semen ani o chartier muna irala ka fo colonel asimite na sega bla badaw no la o ka ni badaw desera ka ka joro la fa ani moro wa ko nga o bela sene at fundamental sene ma wuli ka boy ya kila muni ni ko inka
ne ko na dinga ko ni ni ko la comme deja présent présent intermédiaire sigira chartier o irala ambela an ko te mun ko ko kala ma si sa kun ko eta la sene se ka to sina ne ga jade wala sa malika tanye an sene se ki na sro classique di vice-président ma plastique a défini banda ou batanye ou la tanga baram se gawli parce que n'y a que le savaye Mali la fin de l'étoile donc nous sommes d'yolons d'où ambargo fene banka donc finalement antaro amena balo choumina animam de nous yé beka ou la défini ou la sa Mali ka seka traimans ou neka jake
Mali ben n'yorom na alibi seda ou fana ma gerenten ou liga bon Mali ka et a kila ka fo wale ya moukera ni Mali franche fanga fe ou bena seka ge sababu ye ka seda ou ka gerenten ou ambargo ye ka ou liga bon kama
ne hakila ubusika kesere bae ambargo msika uli chumina pata niya ye halta sidiya utika ambargo uli abiko mi halta anga transition organ de basi kitenga kasi organ doka anga sigi munu nga anga u okipe jipteo plasila nalo kuma kwa CNT neka jatila sidiya ube kode kona wala sa ubusika gerenbe nguli don ojima yunguye duwerma anga anga sila ka minusu msiki ka CNT mamuru sigi wala sa gerenbe msika buandala parce que abini ka antoro sita
atete ka wasi la nale ayeko ka jefo ni oye ka yuruku kele ibeka afena nale ayira ka foko samba flamitan nani obina ke yuruku kele sane me ayaye ka fo amalibe wati ni mna a kugela lenu kosebe malikoro mni akuma be fo ere bulu abina sika soro wa ubi abina to kuma mugu drone lawa
mbalma ke malik machara kosebe awnye 91 kele kea anya ke mun kama ama a jifa sorala me atita nyemoko ko parce que jamana wala sa jamana ka tanye il faut que nyemoko nyinama o dikaso donc ama jamana nyemoko nyinama de soro mu me exemple irana parce que ko kan ba nyema to fle ni jamana nyemoko nana ka sira mu ta ka wala mu ta akacha ala fe jamana ko ndum bisi me anga jamana ko nyemoko mu nute na na atite ko fe o lu de de ta kera kuma muye u be kuma mu ko ani ni daru ke wala laje iba to kile unte bono kera jamana ko ndum fene ko ko aiwa an fere bisi ka ansa ko ke o da to mali tura kota ni jamana nyemoko nyinama sola mumbe kuma mfo abate abi mizu nyinama uta akachala fe anyeka kulison kuma mfo ame solution sola
mali yeka nga mudi fali ayere la yasa kuma mbe fo ukasega la walia
malma ke yomu fo itno mali yeka nga fali basa be mwo chama di kono o nyemoko duro ni kanga fali beba ka foko shayima meniko ku maoma pene kibeka sema nyeshuma oba kono kale tala do il faut que malien yere de ka conscience ta ka poko mali jamana duma baye mali e lawole jamana e ben jamana ani fi ka po jamana don wala sa anga te ka bonola il faut que malien kligina be de ka don ka po changement waati sera ni comportement pour mon ménère là mais c'est qu'au changer voilà ça mali bi se ka bonno wala mali on fene bi se ka tenon sa chibo mina
ça au changement bena ke tukodi avec la wala tukodi
au changement la wala ke ko bayo on tiemu ti na kuma dan na abel dam ne jamana nyemu ko dela yano ukana uka ko ku do fara uka jamana ku be bara ko war mun ko do fara uka uka budget na ma mafa tuwa kana be kana ka fo ko anga na fasu baradla amana anyere ka barala an jamana kuma dilam dai ka yin ka fo jamana nyemu mun mina kuna ani responsable mun mina nu na na dron u hakli be u Ukiwa kwenye manana ukatili bauri yaredla. Dongo no kera jamani kwenye biungu sana ba fuko aiwa ni jamani nyimogo yake tu na ambaketi. Ifuge jamani nyimogo ukana ukabara tabara ketula ukaseka bara ke kaso warukute kabara ke nini kano jamani kano pola sa jamani seka bono wala ni au jamani kwenye biungu yoye mogo sana besha imande comportement kere pardon kere.
Ni tuwa ye Adama Ongweba ne entrepreneur.
Fanga dafule ni sisan cɛ ani CEDEAO ka gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan nin wagati na a ye kɔlɔlɔ jumɛn se aw ka baara ma
nin kɔni ye kɔlɔlɔba de se an ka baara ma paseke an ka baara ye sanni ni feere ye an bɛ fɛnw importe ka bɔ kɔkan ka na n'a ye k'a feere bɔn amariko in kɛlen filɛ nin ye a ye frontiɛrw bɛɛ datugu bɔn tɔgɔ b'a la ko u ye balow ni furaw ni tajiw labila ka don ne ma nafa ye hali olu bilali la i b'olu bila k'olu ka don olu bɛ san cogo di olu bɛ san de ni wari ye kɔkan i bɛ wari bila ka taa kɔkan cogo di u kɛlen bɛ k'o amariko sigi transfert d'argent ninnu kan donc pour moi ils n'ont rien fait ya an bɛ kɛ ka étouffer financièrement ça ne va pas du tout rien ne marche ya réserve fitinin fɛn fɛn b'an bolo o bɛɛ de bɛ kɛ ka taa ten ça kɔlɔlɔ ka bon a gɛlɛya barika ka bon an kan kojugu kojugu kojugu
kunu Mali franche fanga wi benkan sebem ta franche fanga konna la wi yelema dwa la yelema ndo ye ka fo franche fanga nyemro danka ne wi colonel Assimi ko atena se ka Mali franche fanga nyemro norobo ni ko yasro ani ko chama wore e ka jateminela la al nasro CNSP o machi folo ani wi act fundamental mu funeta o funa mawli ka boy folo e akila ka fo ni mena se ka kolo de mena se
parce que ne fait franchement ni ti a ko ba quoi parce que Assimi deja ekera vice president o e ko bay ire bolo du sahaba ni niveau place la haba ferme buste ni ire ni folo ni bi sembe la en même temps sécurité et département Bétara Khadim. Je pense que c'est l'essentiel. Nous, de la Tukuni, avec la Rastama, Sama Tukuni, ni présenté dans les beaux places. Ce n'est pas la peine. Ami Gela Moukonana, Naya Murla, Gela Moumimaloka, Naya Murkola, Tara Moukonoya, Abaroka, Wilika Tahabo Moukoka, et Pioka, Bekalatia, franchement, pour l'intérêt même du pays et des Maliens. Moukon, nous, Dabla, n'a pas ça la
peine. Et regardez nos frères, il y a beaucoup, c'est là où Bekan Astaria, Bouli, Moukien Malika, Ko Akana Bouli, to beka ina fo Burkina ta kera kuni ngona make wati na anya bala ko di wa ulu Senegal de mana nyemo be fegi ani la gine de mana nyemo ya no fe che samana na aloki ya yala ka foko pade mana ko ko akanga ko e mu famia sira o ka o ko funela
c'est différents présidents de la CEDEAO là c'est des amis nous n'aurons qu'au Paris franchement bon maintenant pour le troisième mandat qu'on a la famille contexte juridique ni contexte légal ni condamnant nous là parce que ou y a référendum que le référendum que la constitution fallait. C'est comme si au Rwanda, il y a la constitution fallait pour le Kagame puisse se présenter autant qu'il voudra. Il y a un manga en fausse maboula. Burundi fana ya sake tintibula. Donc, ni Côte d'Ivoire yake. Mundi la ouna manga ti Côte d'Ivoire, mundi la ouna manga ti Lagini. Pour moi, constitution fallait là. Et à Yralana Kafo, oui, a emporté. Mundi kumba konna na oye, oye. Ni opposition est franchement un groupe unifié. Ou quand la faragnonga de. Tuka est rebelle, il a fait Sénégal, il y a un Tuka Mouna. L'opposition fala n'yonga ka wad bi. Bien vrai qu'il était au pouvoir, il y a une élection organisée, il y a bi, Macky Sall a placé ça. Mais pourquoi nous fala t'ok?
Ne wakaru drawodi ne tagisere la e ka boyko dom namba ko ko ebe mali frafina ani dunia o twera jojo soro tini ni soko dewa afrika la bande fm bomako kawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jumala ka danyere ne duru katabla nyere ne duru ani sanga bisabala abe soro fene facebook fene na dewa bamara aga na soni ga pawore ni duma de dadi ah ambamala
Mbalmake itoko anieka baraye mundi malila.
Netoko Amadou Touré, nebe asemansi barare la malila.
Eya kila mundi ambe wakatini mna sisa. Eya kila mundi kumbe sena sisa.
Kia foli akagelen kwa. Ni ya fwa abe dikidola doba tachien, dota ta doba fle kumabere. mais à la remise de Ouattaké, par rapport à la situation que nous vivons, à la situation minabiche, est-ce qu'il y a quelqu'un? Malien ou Villa, il y avait un ras-de-bol. Alors, Mathieu, on dit, c'est bon, Kada ou Gon. Ou Villa, Kapo, Kafara, Kaibeka, Kele. Bon, nous, on a, Alan Nanaka Koué, comment on appelle? Srasou, on a, ou pas, pas complété. Ou est-ce qu'il y a un nana? Unana ka anga bara achevé o bara kele anye tegra fo anye tege di ngoma ka nga continuer ne ode la victoire ni flé ni bi malen ka victoire lo ce n'est pas la victoire d'un quelqu'un qui unité ka foko sranzu ka victoire de do ou bien mo kura mun bora ko fena M4 M20 kulga non ode malen ka victoire de do parce que sentiment de rage bol de kumbe bo anye mo ke fena ke ni ko inde kele anye bala ani CNSP mo tika ni won fam bibina akra mo samaje CNSP M5 CDAO CDAO nye buna CDAO nye buna il faut que ou ka on M5 nga M5 ni trasu ku ngar ni wala M5 ni trasu tika kankle fo CNSP tika kankle fo donc jete mena de ka ke CNSP de gata a kelenavi. Alors que la seule unité capable de faire face à la CDAO par les preuves et dans le passé, au Kera M5D.
Et le boulot, Mounika en a quel bi, Yansa Gerentem, c'est la Oulika Bon Maliga, parce que Anya et Mali Franchefan et Fenfeka, ni Kounou. Anyabala uye yelemado Benkan 7, Franche 7 na. Kairaka Foko, Dobora, Franche Fanga nyemoko danka aleka jorola tina seka bla jaye franche fanga nyemoko o plasi la no te ituni me ambaro at fundamental be ani fene CNSP fene machi alibi ere bulu mune kake mkana ke biyasa maliga bau kumbana na samasama nika na seka ba mune kake no makali
ne yere fe yika fode kake M5 ni CNSP ni nyonke da uwele laka banda ukera prezae à quelle unanimité moi je mais premier ministre ko à les ministres tôt moi je pense que mes hackline pour que ca en débloquer CNSP ni M5 ta sika comment ou ca ben ko là pour que en avance le gouvernement mais reste nous qu'on kera c'est là où tout de suite parce que c'est là où bleu de ca il touche CNSP de matisan en bloquer le alibi malgré que président sigra malgré que premier ministre sigra en bloquer le pourquoi c'est là où me fait ça go de que or malion ben will là anti fait à mettre la changement de que au changement de ça que tu go dit faut becky bou ati seka nye choko shila ni M5 yere ale ni CNSP mu tege di nyoma ka sigi ka foke ka benkula anga seka ta be nu ya ke kirna blai ama ile ne hakla yodi
malibe yoroni na ni wakati ni na ere ka jetemela kama ani famia lib menka na soroni na yasta ni nyona were kana mali so tuni mune fene ka nga ke worola sadia 7 sugar menka nga blast senga yasta malika na free ba foni gele ya nyona konna la tuni
constitution donc on fera à fera que coup d'état qu'on interdit la constitution que au papier c'est qu'il a quatre depuis 80 depuis 2000 et depuis 92 coup d'état n'a pas été fini tant que n'est refait pour que nous cause pour que Allah quand qui ni n'a on a roma il faut que Mohamed Ben Ali dirige ou le cas ça malien il est quand a fallu malien est dans sa logique dans son comportement de tous les jours de quand a fallu non m'a fallu qu'on aurait que tu me dis parce que Mali dans c'est pas ma koyo pas ma ko dora de Macédoine sur ni bora pas ma ko tafé inisra ne binyona Mali de chikomna pour que Mali ka to Mali ya la pour que Mali ka to Mali ya la il faut que Mali de ka fo note kuri ta wera be ke ne rete note be Mali ya wera de ke note ke na boli wera de ke tu ni parce que alibi foi manyera bo ne rete foi manyera bo tant que Malia era de mafale ni ko ite saka ate akote saka traso
la jigan même fena di transition mo mo no mena do gouvernement la ani sarda su ebe wuli wuli dad men kuyi
on ebe mi fo kangarda min ke u be ka kuma la ba mi fo traso ye c'est que e ko ke be ke vice président e nana io ke iko ki bi o ki be défense de la depuis domina il nana vice président ya la ta moti i renseigne et si le mec quoi ba banda ko ina fo ku sesimo et ta ka iku ni kra vice président ki be bara ni ke o bara ils sont en train de militariser toutes les institutions la présidence les nominations et les centres BAI à Bessara Trasou ça peut frustrer les autres ministères nous nous met forana et na fo ko nomination faire la Bessara à Bessara ni ve se ka ke ni ve se ka politique ni ve se ka se finir là ni ve se ka se rasa ki ve se rasa ki mais ni e koko et quel nous pour le moment encore avec la mine qui est menée
antika asamde ukira ne gata u kasara ka antika asamde ne fe ina na ki vice president ko faible la sécurité et de la défense depuis domina ay serment prêté depuis domina ay okale ka abi serment prêté il faut don o duje et nga banda to ya ka barake e ka ti ukufi sécurité la mais ka foko ibe politique la ibe social la ibe politique la ça peut pas aller.
William Betina Malikona Lassa, Ekla Mundia Pola.
Malian Renodo. Malian Ironobala Passim, Yafonsobala Pansro, the Manamono Passama, Yamaso, Nintek of Lanaka, Tragia Malionado. I need to get down for democracy because of all this time at Nala. Mom won the Malikamapola, Selecina Maligla. A city min na mali glakoma a ben na dro sapo ci fakate me ne wala fo fe mali ko do te bali mo la fa parce que quand l'état est faible jamana ko fe ta hadi mo 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 nuru ko fege ja ko ko ne be jamana na ko do de bala kontro bi o da son fona ini le le do fa be fe
ina woni mali e franche fona ali bi o ma se ga nyon kan fo al nasro wi e sha ti bi je nga ali bi o bela e grand terme mali ka ere bulo muni ga nga ke no ma ke ali bi
bon ne ko ni so ko ni e c'est vrai to tu e fanata bon fo tu fo ti gringa fanga blate quoi. Parce que ça m'a dit que la politique, moi, lui, il s'avoue que ça m'a dit. Donc, nous, le Gimaka Kuba Blata, au Tiranian, parce qu'il y a des thèmes d'un côté, avec la procédure, il faut que le chef d'État va faire qu'il y a protégé des. Ça trouve un coup de côté à la dame, à la femme. Donc, maintenant, pour qu'on ait un KRF, quoi, c'est une affaire. Donc, on va essayer, on va aller en avant, on va s'arrêter, tout le monde, on va voir la carrière, c'est de là, on va s'arrêter, on va aller à la camarade. Ça va nous faire connaître, ça va nous faire connaître.
Au Bigan, que voilà, ni SNSP ou bien Sarasuni, Fosso Jama Bigan à Noron Kanfo, Sarasuni, Krengelana, Mistalita M5, ou Tigan à Noron Yeti, ou bien ça va être tout.
Bon, Sarasuni M5, Moroc, à Noron Yubalia Bisso. Dans la balade, parce que dans le M5 Mora, M5 Mora sera dans le Tula. Donc maintenant, pour placer le Mora dans le Tula, nous faisons vraiment le Tula M5 Mora, Mangaweb Nambali Konopa. Dans la balade, mais quand il y a un peu de Mora, 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 il y a un peu
de Mora, il y a un peu de Mora, il y a un peu de
Mora, il y a un peu de Mora, il y a un peu de Mora, il y a un peu de Mora, il y a un peu de nan ci bëgg ñu ram ko min gëcë ko ya fama do ko ñaanal mi dañu so wonna de la flo ak ñu so wonna ci le do nan tara kene mo kene mo ci gaño ñi ay yi ñu mala takke man la bi parce que sen dama bi and dami am ba nu lu sen mu dila ñi ko sama ñi ka ci ka jamono ko so ñi ñi may ka ci ka jamono ta bi ko lu falu la dina ci abi tan ko do do ñu la may ci dooro an nga dam na nga so wonna do ka do yele mo
Hey, Madame Jalo Aida Kune, Seko Anindongo, Oluka Hakes, Bekasa Soba Moko, Me Oluka Nyamoroi, El Soro Zewa Kaseko Anindongo Keneka, Farafina Foli, Ni Kenedumamba, Kileganfe, Kaka, Nage Kanyetani Saba, Katase Nage Kanyetani Nanima, Neminga Artisu, Mali Seko Animali Donko, Ope Fese Fese Kenya Munga, Ayo Soro Zewala, Ni Kenedumamba Inkanafo Malien Denshipo, Adike Dondume, Araba, Kaka Nage Nyekele, Katase Nage Nyeflama, Kileganfe, Mugomu ma araba soro iba kedi ibe sibiri makono kari tene o wati kele nununa ibi soko VOA Afrika emisyon meke Facebook kan direct sila VOA Bamara
Almake itoko ane ega bara mundi ane ibe rom na malila
ane toko di Mahamadu Modibo Traore ebe Lafiyabugu malila Lafiyabugu furufuru kari
ni wati na anyala CDAO ni mali franche fanga Kengrela Sardasu, Sama Sama, Sardasu Feneni, M5 Tigan, Noron Famia. Alina Soro, Uye Yelemadu, Benkan 7, Munkanga, Lawalia, Franche Fanga, Okonana, Yelemadu Nala, Yelemamuna, Yalako, Asimutina, Tika, Bandao, Noro, Bla. Alakan Kisi, Alinibuya Soro. Nga Ubella, Grentembe, Alikani, Wakatinina. Emilia Mune, Queen Bella, Antange Jamanade.
Vrema, Mbalmage, Gani, Aljaran, Kusobe. Vraiment, parce que mille et mille l'année est un tas d'eau à signer des gangs à Kumakame, tu vois, m'a fait à signer gangs à Kumakame. Parce que, là, tout, mille à son CDO, tout va sanction tant qu'à nous, tout y a tout sur la soubou carrément à Nurantala. Mais maintenant, si ça n'a pas à coup, aucun à souci, à fond à garde des civils, ma, à l'heure tout, qu'on fait un cabal des civils, après transition de comme de 12 mois, ou bien, c'est pas là. Maintenant, ça n'a pas à la Kenny. Quand on a l'idée qu'il faut, ah, je m'en ai dit, on fait un minimum, on fait un an, ay lay du min tay fuga ngam ko flew la bon maintenant aw ni munu ye barake ñoo fe munu ye barake fuga ta fo malikra merdi pamla aw sur la ka ku di také peulu négliger club da crefe lu lui M5 RFP bon maintenant atulu kuma kam ne ma fo tiñeru men ni ka hakki na la i baga ko ku il démission en pression ni rien bon au condition il ga wo fo ka da ku ñuma nga mais M5 RFP ni ko ni akanu la mer du tout akanu la mer akanu consulter akanu do ko fuya effectivement. Donc oui, convention est. Donc ni Asimba fait malien ou kadala, chili. Anga mefene, on fait veiller Ibeka kalamini que naba crefe. C'est-à-dire, nous le workons. Uka boka fo Ibeka na kasumo BBJ workup mala. Uka foka peri la tige ka precisi. Donc amu ba nga worla. Anga wor fefe tarako fa amu ba bela jirina.
Ok.
Amu ba fe ka tosro. Ali ni ba.
Grantin chelo kadu. Jamana duma kosebe. Imana jamana den fen fen nyinga beba fo biko yele makanga ke nye mali kureta nani nande eka jetemine la
awo
ikanga sigi senga ya ta fana d'Afrika na ke mali kono tuni nye mwa ya fanfela la ani duma mwa ufene kanga mwunike
wala sali nye mwa kake nye mwa tline ni nye mwa misigira ikake tline ikana faso walke inika dimba ya tai paske depi 91 fanfela domine kubi depi demokrasi nana Malima lafia do de beka djugani do de beka djugani do wa ibeka de a beto noni ka reso sino a bede du kuy ta damene depuis alpha kana atiti ka designer na na ma presque designer ka kabula kana ibeka taina vraiment sidi makai donc ni démocratie tient ka foko démocratie ka bara tient u beku djija constitution ka se ka respecter ki le flanon vene ou kana ça dit maroko kwala parce que indépendance totale ni débaqué justice suprême veut fanga sakoke justice ba sakoke mado avec fanga sakoke mado donc vraiment faut qu'il fait faire gagner justice suprême ko fait mais c'est que juge nous prenait blau katoka ou katata sera nous fait donc moi si kana sigi tuguni ni hakinaye malkoro démocratie clé la ka foko ni ne war solo mbe war du ngade ma ba du musu ba du ndum ba du musu mo ni teru nga gerem be ba du ko ka ba mala.
Oh, mais du moment, Jamanadin fait un élément de Mendo à Taraboula. Parce que, Jamanadin, il y a un mot de temps fort. Mais, au Bella, ni pour si, que Jamanadin, il y a un léki, à Rata, ou bien Moblis, 70 ans, avait préféré qu'à, soit fin dit pour si, que ma Walma, douanier, que ma Poukara, douanier, marchandise. Jamanadin fait un gang à mon cœur, au Rona.
Voilà, au Rona, nous faisons un Jamanadou gang pour Dija. Jamanadou, vous venez de faire un comme Robert Liu. Comme une femme au clinique, comme au bétri, même si il est mort. Amounou Bédouma, en bébé sans ça, en bébé sans rien.
Malmagé, et toi, Aniga Bara Mouni?
Neto Chewle Jigi Sidibe, ne Jakuli Nyama ye noye réseau de jeunes pour la paix au Mali, oye Jakuli Munyashin de Ben Kilian Sotin Mali Kono. Bon y rega bara ye issues humani noye aramadun marali entreprise de Konana Mali Kono.
Malibe danga munga bibina CDAO ni Sarasuka Samasamali, Amba Kalama Kunu Yelemadona Franche 7 Chartila, nga ubela Grande ma wuli foro ani dobra franche fonga nyemo danga ka jorola e akila munde ni kula ni munde kanga ke ya sa grande nga wuli ka bomba lituna
dabar ma ufu di fati ay an contacte ka hakina ngalke do anga de gut to la ne ma an kon ta anga hakina mi ya kula amisira jige ya ka foku ni gele ya bi ban ni ala ka je gele ya abi ban ni ala ka je ka turu kwa parce que CDAO ye laɲini kɛ Mali sɔrasiw ka yɔrɔ la. N bɛ se k'a fɔ a caman waleyara a dɔ tun ye ko ka transition ɲɛmɔgɔ ka kɛ civil ye. Je pense que ni sigira a bɛ retraite la an bɛ se k'a fɔ ko civil don bi. O kɔfɛ premier ministre fana kun sigili kumaw kun fɔra o fana waleyara. Bon o bɛɛ kɔfɛ u y'a laɲini k'a fɔ ko u ka charte nin bɔ bɛɛ ka ye en même temps ka changement de charte kɔnɔ k'o la. Donc surasu ni bela jeni waleya donc amba ajigia ka fo surasu ngania kai ka sababu be utega fo igele ya CDAO gulu bo kum fembe don doni ya mika ta tugu na tanto nantara berama akacha ala fe ambibo ni digen konna na ka sababu be amisi ka police ka present surasu ni CDAO ubi ka nyon famia doni doni e amba ajigia ka fo ku ndeko fe ubina benkula ni la ka je
mais wakati a galero mwe oye makononi dokera makononi la depuis le 5 juin fo 6 avec kalo sababo bara masika ke malikono bulangule ani fantaya do le faralata bi munika nga ke sadansu reka parce que ali bamba do CNSP ale machi ak fondamental o frema uli kaboy nimbe dumbe cda o kalanina e bulu nunu ni nunu tora senga tena nani kila wale non seulement ou ni cda o che mais ali mali re faso jama ni nonche parce que wati mna do kan frangile aka atena se na nui
oui abiti ka wolo gerala mais amba do antena se o gelenma parce que niya e constitution fe bega gabi c'est la constitution que je m'en ai dit que je m'en ai dit que je m'en ai dit que je c'est vrai ou quand je m'en ai dit ak fondamental ni wuli ka boy je pense que oula o bala jeni ganka wale amajiga ka foko o bala jeni ndi wale ya bo ni weekend ko na fene amajiga ka foko gouvernement club na sigi bo ni gouvernement club sigira atna me tuguni program to bala jeni na sigi bo ngon ba don ambargo ko ni akon na teme les disons semaine kelen wana ka ou bien deux semaines atna teme ko mais albi o ka jan male ma parce que ya fo tuguna gelabe male on ka mwoti ka sika baraka akachula mwoti ka sika mumonke worite ka sika soro donc amera na bi amon mesa minfo ifo ukutilia parce que itien bo min teleko da ke chen keni aga ketu uri ka fsa ko ukutilia kan kun sik sen kan suno nasira ro dola de manadum bi muruti nasira ro dola mo bi muruti ure ka ma je pense que antena se uroma voilà amaji ga ka fo abinya ni ala sanama
ye amene wati nimna amaro yele malika nga do maliere saria kise u konna la saria kise suwa dimenka nga sigi maliko no yasa bi fanga dafri a ningaka dae maliko nna la ani yele malu dimenka nga do jamana ere nyemogo wa ani jamana don kwa tabia uchuwala yasa ninyo wanawereka na getukuni
bo fanga dafri njuba jute dore mauvaise gouvernance ko yeah ni yae mogo bi uri wati be kamanga chi ya tal ulu ni fanga dafri abeji wa juu mauvaise gouvernance de donc ça c'est ka texte ou element texte mon ba yuru yuru kele ka mauvaise gouvernance instauré ka mauvaise gouvernance kele ka bonne gouvernance instauré de manako no ko o texte ni ou ka do fara ulu ka ngeni ka pour que ni maliye ni mi ye mi ta itate ni ila se ko bla anola mogo ka ngeni ngunya gintu kula ikura ko odira odi bisiga to kurita imesiga lajo parce que ni bon gouvernance nana de wala konna na bebe wasa et puis kurita tinga fene bon en même temps ala sera chumba min kanka yelema ukasi la discussion do ta konna na nimbi kurita ere kon pour que ni gasiga ke kurita laba ere de mali kono mali isore ere konna na mali ya shite mbi ala sera sumu ere bembi ore ere la ni mbi mali ya kana fo akana fo mali tuguni ku kurita tera ube kurita na ke utan moshi ga laini donc il faut que on car ala share of fmb maybe arma de unani mombe bon gouvernance instauré ou ka sing ko rubbe electeur ke binga ngan ni ou ka ni ou ni ngin chula donadi mbeki kle beki ka keta ke wala sa de manaka se ga jam moshi kana de manati no kera se sa akata la fe amita nyefe sécurité ko ou ko dilaga of la sécurité ka se ga rétabli parce ni be facteur do yombe arma de la fitna quoi tant que mobe insécurité la abnani mogo be fitne ka bla fanga la toujours parce que mogo ba amerika fa fanga te ka sika do joro la donc ukan bela jeni se defi la ani kalanko ukan no bela jeni sabati kalanka ke anye binan ma grebu bay do chamanga bola uka kuta ku begata asirafe ni ku begata asirafe si san fura kelen be ka kurita ko do yudi so na nan turan tu na ambe meni tu ko ina tanje iru yugu bi sina ça va pas du tout mogo to yonendo bo wasi be mogo bi wuli ka marshu ke dans position bi wuli bon vraiment il faut que ala aire ga inclin si tan kon parce que ko yé demana den kodé avec ko mbé flé na fo ni mo ni ko inte ni mo dro ko yé ko yé demana den kodé il faut que demana den fene be ki clé nambe inclin si tan ni ni mo ga irugu irugu ke
ama fo la meni hela o anga fo li be an kan bo be mun mi kan an flé wal ma mun mi kan an la meni wati ni na Facebook ka si tan an sira anga farbulo nyana je ki bariama saka traoré ale mun soro bita di awma anga je ko la meni won fe saka
ni gileya be jamana kono fasoden be ka kan ka jiniro fi ka fere unini gileya ka ban AGSM
Mali farakulu ɲinɛ kunnafonidilaw ka tɔnyo de faamu. O de la AGSM jɔnjɔnda sedantolanta bunagun kan Mali cɛkɛda dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A sedantolanta ɲɔgɔndan bɛ daminɛ karinata ɔktɔbrekalo tile 4 2020 Stade Mamadou Konate la Bamako. Umar Baba Traoré, AGSM ɲɛma y'a ka tɔn ka laɲini walawala.
An ye kupu da tɔn naani ni ɲɔgɔn cɛ. Kupu AGSM interprétiste ni y'a atako fɔlɔ ye. O sɔrɔla mun fɛ? O sɔrɔla AGSM yɛrɛ hakili jagabɔ de kɛ ka fɔ an bɛ se ka dɔ fara an yɛrɛ ka baara ɲɔgɔn kan ani minnu bɛ se k'an bolo don ɲɔgɔn bolo n'o ye partenariat ye. O partenariat dɔ bɛ se ka fara o ko kan. An y'a fɔ ni kupu dara mɔgɔw tɔw bɛ kala ɲɔgɔn na. Service minnu bɛ na jouer a b'u tɔ kala ɲɔgɔn na. Tiɲɛ don u caman y'u ye baarakɛ ɲɔgɔn ye nka dɔw bɛ yen nɔ ni n'a ɲɔgɔnnaw de bɛna to u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na. An ka ɲini fɛn ye ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan walasa an ka jamana a bɛ gɛlɛya min na sisan nɔ dɔ bɛ se ka bɔ o gɛlɛya la. N bɛ min ɲini jurnalisu fɛ ka ye kɛnɛ kan walasa ka dɔn ka fɔ an ye jamakulu de ye an ye mɔgɔ 100 ni kɔ de ye a ka dɔn ka fɔ ko o jamakulu de ye ka kulon don.
Mali cɛkɛda minnu bɛ n'o yɔrɔ ta jɔnjɔn in ta ko fɔlɔ kɛnɛ kan Umar Baba Traoré.
Service naani de bɛ na nin édition fɔlɔ nin kɛ BMS INPS Premier Mali ani Sotelma an y'a bila minɛn min kɔnɔ o ye bɛn ni kɛlɛma ani koto ɲɔgɔn ta la ye. An bɛ hakɛto ɲini fɛnɛ kɛ baarakɛyɔrɔ caman de bɛ yen nɔ u kɛlen ka kisa mɛ u y'an wele ka fɔ u munna olu ma don a la. An bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ mɛ ni ala ye ci d'an ma san wɛrɛ an hakili b'a la ka ekipe baarakɛyɔrɔ 32 de don kuku nin na wa a bɛ kɛ wagati jan kɔnɔna la.
AGSM ka sedantolanta ɲɔgɔnda tako fɔlɔ in finali bɛ tan sibiri ɔktɔbrekalo in tile 17 VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kala selido.
Togo Haidara Sherif Mohamed, jekulu min togo CSDM au président de Néé, premier secrétaire chargé de l'immigration et de migration en la société civile comme nan.
En Bamake, nous avons dit que Sardasou ni Séléa ou Benyon Sama Samala, ou ni M5 Fene ou Tekuna Nyon Kanfonte, et Akila et Mounde et Nina en tant que Kumaranke ou Ka, jekulu don Nyamoura.
Initiative Ngali là, effectivement, Bébora Kalama, ce d'abord est commission de nous poser, mais à quelqu'un et que la même parole est à femme. Il y a ni problème qu'à ce qu'il y a de Kalamang, ou en Kumaranke ou, n'est-ce pas des propositions dures ou que, Imam Mahmoud Dikoye, le très respecté, qu'à pas écouté, à Hakila, ni point dur ou sera qu'à, que, comme on y aura, point est pas un secret oral. À Kama, qu'on est qu'à Kina, quand il y a contact à manquer, pour que c'est bien ouïe à femme, qu'à Foucault, ou de la communauté, Bouginan, tout ça, Keraï, transition Keraïdia, transition Kerala Guinée, ou que transition, ou c'est qu'à Kiba, faut en la transition.
Ambe Wantinim na Sisa, Jamana be, Joya na B, Ere Bulu, Kobegana Tatum, Aya Eka for Genti, Maliga transition, oui, charti révisé. Oui, il y a transition, chamanche, fonga nyemro danka, allez, dobora lega fonga la, tena seka, président de la transition, ko remplacé ni, allez, de sera. Nibe mouni la, mais obela, allez, de seda ou ma, tumaranko ou ka ton nyemro, a ekelenga mea, a e mouni ki la.
Ok, aya yini, an despora, iba fo, an ti yusemi ke koroman. Ka anga wasu den election andi yo nyon kri. Sumale si te yoro yoro ambi duwa uka ye, ambi kose kena inshallah watine, ka duwa uka amuso ye ana adeo na kafami politiki. Andi fana ye negosiasyon ke nientandi andi skora di oke. Ni zem fana andi di negosiasyon na aloku sema ye sonka na, ka sigi kabula la uka kuma, uka ben, uka sonka don, gouvernement nikono. Hukumu koronana, e ni ne kɛlɛ la san caman don kelen e denmuso bena ne ne denkɛ fɔlɔ bena i denmuso furu k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu y'a madɛmɛ ma bɔ a kalama o be se ka kɛ cogo ye fɛn min ye 56 an ka anbarigo nin bɔ mali kan o de ye mun minnu minɛne fɔɔ bolola o tun be kondisiɔn na guvɛrnɛman mana sigi lendi ni ala sɔnna tɛnɛ u talata abi ambaru boni bo anka parce que ka condition mun be obe kera obe la waliera president kera president civilier vice president kera militaire ne atse ka remplacer ni ko ya soro ala la ndena akoma asaba na premier ministre kera civilier donc ananda poka mo munu munene foko utubla atuko ku milo soko ka ke ka be sariama donc au jour là est fini et transition à canal genia katemé et kalo ten anisiegi donc faida ni ala sonna ala yendi mabiranda et sida wa ambargo dubo ankani ala sonna
An bɛ wagati min na ko sisan an ɲɛ b'a la k'a fɔ sardasu ali bi ni M5 u ma se ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ. E mun ye maliden minnu sigilen don jamana ko kan i y'olu ka ɲɛmɔgɔ ye i bɛna Mali fɛnɛ kɔnɔna la ka caya. E bɛ se ka conseil jumɛn di ninnu fan fila bɛɛ ma wagati min na Mali mago b'u bɛɛ la u kan ka mun de kɛ yasa ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn
fɛ. 80% diaspora min de ko ka munu de Amerika ani munu de France ani munu de Guinea fan bɛɛ 80% bɛɛ ye M5 RSP diaspora mɔgɔ ye o doro yɛrɛ bi yan kabini ko nin kɛra kana se bi ma réunion fɛn o fɛn kɛra diaspora M5 bolo France a kɛra CSDM ka bureau de kɔnɔ fɛn o fɛn min bɛ kɛ M5 la an bɛ bɔ a kalama o nana an fɛ baara dun man kan ka kɛ ni M5 t'a la. Alors a ko kɛra cogoya min na a kɛlen kɔni ka ne yɛrɛ kamana gan kosɛbɛ sisan sa premier ministre an tun y'a laɲini k'a fɔ a ka kɛ M5 mɔgɔ ye bon a ma bɔ M5 la bon gouvernement min sito sen kan an tun y'a laɲini gouvernement kana tɛmɛ mɔgɔ mugan ni duuru kan donc an kɔni laɲini ye fɛn min ye gouvernement tilancɛ o ka kɛ M5 mɔgɔ ye o y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ma ban kosɛbɛ complètement parce que baara yɛrɛ kɛtɔ yɔrɔ min na o de ye an ka transition parlementaire min sigito sen kan donc o n'o kɛrɛra sigiyɔrɔma saba sigiyɔrɔma kelen kan ka di M5 ma parce que M5 ye groupement min de donc u b'a fɛ yɛlɛma min ka kɛ mali la an bi mali kura min ɲini o baara bɛ kɛ ka sinsin ka institution kan ka sigiyɔrɔ ma o de ye assemblée de transition kɔnɔna na. Donc nous ye ministre tan ɲɔgɔn sɔrɔ ani 40% ni o sɔrɔ ka sɔrɔ u bɛ se ka veto kɛ fɛn minnu don min tɛ bɛn an ma o min bɛna kɛ problème de kɔfɛ u bɛ se ka veto k'a la je pense que comme an bɛ haminanko ye mali joli ye an bɛna ɲɔgɔn faamu a la M5 ma k'a la a bɛna kɛ kɔlɔlɔba di parce que M5 ka laɲini ani M5 hakilina bi mali bɛɛ hakilina de y'o ye mali bɛɛ hakilina de ye M5 hakilina ye n'an m'o ta ka baara kɛ n'a ye ma d'a la n'an bɛna kɛ M5 ye mais an bɛna M6 sɔrɔ ou M7 sɔrɔ tuguni an tun an ka laɲini t'o ye.
Ayidara yanni e ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la e yɛrɛ bɛ weleweleda jumɛn kɛ malidenw ye ani sardasuw ni faso jama ani tunkarankew i ka tɔndenw bɛɛ ani minnu bɛ mali la ani mali kɔ kan malidenw en général i bɛ mun de fɔ.
K'a f'u ye k'a fɔ ko foyi ma tiɲɛ ko kɛlen cogoya min na a ma taa an fa an ka sira fan fɛ mɛ a ma tiɲɛ.
Tɔgɔ Sidi Jawara ka bɔ États-Unis n sigilen don New York.
E tunkaranke e hakilila ye mun de ye nin ko la.
Sidiyawo ni maliyɛnw u ka bɛn a la u ka kiritɛriw. U y'o de fɔ an ka sɔrasi minnu ye fanga yɛlɛma kɛ utu tɛmɛnen na donc position dɔw tun bɛ u kun kan k'olu éclairci o la embargo sigira komi gouvernement kow bɛ senna ɲiningaliw bɛ ka kɛ ka don jamana ka journal officiel la donc an bɛ halisa an bɛ duwawu don ala k'u kan bɛn pour que jamana ka lafiya.
Mali sardasu M5 ani jamanadenw u kan ka mun de kɛ sisan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa Mali ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la ani tunkaranke minnu fana bɛ jamana kɔ kan.
Periodi mun na nin wagati mun na nin tɛ maliyɛn den si ka kunnawolo ye an ka sariya sunba bɛ yen sɔrasi minnu fana ye fanga yɛlɛma olu fana nana n'u ka acte fondamentaliw ye u bɛ to k'a lajɛ fan min bɛ u arrange u b'o de ta. U b'a ta a fan fila de la u bɛ constitution yɔrɔ dɔ ta tuma dɔ la u bɛ charte yɔrɔ dɔ ta tuma dɔ la ni mun b'u arrange olu y'a yira ko charte bɛ constitution sanfɛ. Ni dun y'a jateminɛ fɛn min don yɛlɛma kɛra soit aw tun bɛ constitution bɔ yen ka akwa sharpin de fe mais comme il s'est dit au coco ou pas c'est une constitution à l'ordre constitutionnel donc moi je crois que ni ordre constitutionnel nana et puis munu yere ye fin d'amne et élément qu'elle d'amne à surasu no lu yere fora nyon ko sien chama mais ambe claque à mère radio là ou be claque boko ou fara la nyon ganko oyé atina nyma mais taw nana ko awe doka bara là-bas, quand nous nous cantons la sabati, au manga fonyongo, à quoi encore au boulot d'ignorement pour que obséka dougui et jamana la baratouga am la nyongfe.
En bas pour la ménicola ou en a folie à nitani à boye b, ina foya foya na tourna, jamuka à soubiamuka, ouye, mali rebe danka mounadi, jamana ben a sega passe qui souri, yasa kasega malibramani à kumavesina, yasega strafo, ou de la sarasu, ou est-ce que vous comme pour nous et kayelement de franje, on a ben kan semena, yasta sega. Au sika grentem bule gabon mali kan tuwa na andas roma mo chama na ka hakila ko ane ndi sroga di au mali mu la sira mu di boda mbele ko a parlanyon ka sikuma ko au kan be kene kene ka au ni chi a parlamini ani fleli
bonsoir mesdames et messieurs.